outro. Eu quixera ser outro, non o vello que son. O outro que alá ficou atrás dos espellos no fondo, onde me apalpo estrano e tristeiro e remoto. Eu quixera atopalo, furar néboas e boscos, ir atrás dil o sul do meu espírito e logo vestirme, dice ser, quien principiar de novo. Eu quixera atoparme co ignoto home que non sei ser, e guindar isto en xoito eu de agora e trocalo por outro. Eu non sei onde a niña, sen pasaro, sen fogo, sen cinza vai escrito, pero quero outros ollos pra min e outras vaguas con distintos acoros, escapar do estantío e fadal desacougo de sempre, fuxir ledo do abouxante balbordo dos pensamentos meus, dos que xa non dou volto, irme vestindo de pel nova, de novo sangue, folgos diferentes, e esquecerme diste que agora son un morto camiñando. Eu quixera ser outro.
O primeiro libro de Antón Tovar Bobillo publicouse en 1962, titulábase Arredores. Por que tardar tanto en publicar o primeiro libro?
Bueno, publicáronse algún libro máis en castelán, con fechas anteriores, con datas anteriores. A tardanza na publicación do meu primeiro libro en galego non foi propiamente debida a min, senón que foi debida á editorial, que o tivo bastantes anos agardando. Xa se sabe que a poesía non dá cartos, e claro, pois ocorriu eso. Non tuven eu moita culpa deso.
A poesía non dá cartos aos escritores, aos poetas. Tampouco os editores?
Uxe non sei. Uxe quizás sí. Non demasiado, pero algo sí. Sí, porque xa se vende máis poesía. Penso que sí.
Escoitemos máis poesías de Antón Tovar.
Ben, entón voulle recitar outra que está incluída no meu libro primeiro, en Arredores. Entón, cando os meus ollos tristes se apaguen nos sombrizos soltos nos que algún día terán de se apagar, han de chorar meus ollos por todos os feitizos dista pomba de terra que en min anda a arrolar. Cando caian baleiros meus ollos morredizos, mentras o mundo canta e rolda no luar, han de levar nas vaguas o balbor dos curtizos, da primavera o aroma e o lume do meu lar. Han de levar nas vaguas un fachico de cumes, de rosas e gaivotas e de ceibes cabalos, e pedirán por ceio, cos máis fondos que ixumes, voltar de novo á terra, á vida sin devalos, á vida que nos deben, sin dor baixo os fumes dos abrentes felices nos que cantan os galos.
Como foi medrando a poesía de Antón Tovar? Había un clima axeitado na cidade de Ourense? Había, digamos, unha xeneración paralela coa que arrouparse?
Bueno, eu sempre estive en solitario, porque houbo nos anos 40 e tantos a xeración que fixo a revista Posío, pero eu daquela non interviñen ali para nada. Despois tiñamos nos anos 50 unha tertulia alrededor da figura de Vicente Risco, pero era unha tertulia informal, poetas non había ninguén máis que a min. Así que eu xa digo, eu estaba en solitario. Non había unha xeración poética ourensá, porque xa morrera Afonso Alcaraz, en fin. así que estaba en solitario.
Que ocurre nunha terra para que haxa moitos ou poucos poetas? Por exemplo, nunha terra xa hai moitos poetas, en Ourense poucos. Que pasa?
Ah, eso sí que non o sei.
Algúnha razón ten que haber, non?
Eso non o sei, non o sei. Porque... non o sei. Uxe, en Ourense, poetas que vivan en Ourense, seremos tres. Poetas que vivamos en Ourense. Pero hai poetas ourensáns que non viven en Ourense, entón aumentaremos a nómina, así pública, ao número de outros seis, outros tres máis, seremos seis. Digo eu...
Son moi poucos poetas para unha cidade, porque eu creo que as cidades siguen necesitando poesía.
Sí, desde logo, desde logo. Pero hai poetas secretos, que ocultos, que, dos que non se sabe, e claro... que non salen á luz porque hai moitas dificultades, xa digo, non hai revistas, non hai editoriais, non hai patrocinadores da poesía, é moi difícil. É claro, é que sei, non sei, son circunstancias estranas, estranas.
Seguimos sí. Escoitando o poeta.
Ben, vou, xa que na mesma línea de decir poemas que se poidan escoitar e non meditar nin ler as ollas somentes, vou ler un que se titula Galicia, tamén do libro Arredores. É un arrecendo que se espalla nas brétemas, vai apalpando montes con gostras e casales, leiras, como unha mau que vai e ven as cegas dende as uces ao mar, dende os mares ás serras. É un arrecendo ben achegado ás pedras, ás bellas pedras dos camiños que chouta e voa as trasaméricas. É unha anduriña de lembranzas, un rousiñol, unha laberca. Ai, cantar de aquil carro polas vendimas lentas. Ai, maino de morarse baixo as nubes do fume sobre as tellas. Ai, cantar dos regatos, ai o cheirar das ervas, e ese can de palleiro que ouvea, ouvea a porta do misterio ante o luar. Ai, Galicia sinxela, como direi Galicia para que me entendan? Estás nas fouces, nas eixadas, nas picarañas, nas lareiras, estás nas dornas. Hai que verces onde Galicia vai e nunca medra. Hai que meniña loira de fume loiro, mais tolleita. Galicia, morredoira, largasía restreva, muradana en farrapos, esnaquizada ermida, verba sin lume, largasía e outa lareira, esborrallada. Como hai falarche para que te ergas? Érguete, Galicia, pedra a pedra, e fouce a fouce, érguete, Galicia, e medra. Érguete, nosa terra, camiña a par de Portugal. Érguete, cara a Europa, e berra. Esquece a ixiña tanta moura estrela. Ponte de pé nos cons, Galicia, Torre de Compostela.
Cando empezou en vostede, Antón Tovar, esa, digamos, conversión ao galego, pasar, ou como foi o pasar do castelán ao galego, e como empezou esa forte galeguidade?
Sí, propiamente había, daban, eu escribía en castelán e en galego. O que ocurría que escribía minoritariamente en galego, porque me era máis difícil, como lle pasaría, ou lle nos pasaba a todos. Era nos máis fácil escribir en castelán, porque estábamos alfabetizados en castelán, que non escribir en galego. Hai que decatarse que daquela nin había gramáticas, nin había dicionarios, nin había nada. Era unha labor en pleno franquismo difícil de facer, é claro.
Pero moi meritoria.
Bueno, meritoria ou non, eu que sei. As cousas son fatales, un cumple o seu destino, o destino que un non ten culpa nin mérito de nada. En fin, as cousas son como son.
E en 1967 Antón Tovar publica un libro que titula Non.
Sí.
Non era só o título do libro ou pretendía ser moito máis, decir moito máis?
Bueno, en a palabra non xuntábanse varias cousas. Xuntábanse unha protesta, unha rebeldía íntima contra o fado da vida, non somente contra a desgracia política que sufríamos, senón tamén a desgracia vital, a desgracia vital, sí, terrible, que moitas veces é a vida. Entón este libro constata esa desgracia, esa situación, e rebélase contra ela, e sufrea, e no libro está expresado esa situación. No libro non, dun xeito, desde o punto de vista do léxico, máis reducido que no libro Arredores, onde hai un léxico abondoso, a pesar de quen diga outra cousa. Non, había un léxico máis sinxelo, eu só yo pretendía expresar directamente o que eu sentía e non me preocupaba de outra cousa.
A mí o que me emociona deste libro Non é que está dedicado a unha muller que prácticamente na vida tiña unha cartilla do seguro de enfermedad e un poema que lle fixera Antón Tovar.
Sí.
Entón xa tiña algo máis esta dedicatoria, aunque fora póstuma.
Sí, a dedicatoria do libro vou na ler. E diga así: este libro vai dedicado á memoria de Xesusa Blanco Fernández, Xusa, a nosa xusiña de todos nós, que faleceu en Ourense, na nosa casa, onde vivira connosco 39 anos, o día 29 de agosto do ano 1967. Xan Arredores eu lle adicara escribira algún poema adicado a Xusa en vida. A Xusa era unha criada que se foi fazendo vella, e non moi vella porque morreu aos 64 anos, pero que pasou connosco 39 anos, casi connosco toda a vida, éramos rapaciños. Era como unha segunda nai, aldea campesina, que non sabía escribir, pero tiña falas garimosas, era afectuosa, tenra. A pobre finou precisamente o mismo ano en que eu saquei o libro Non, adiquei yo a ela, con moita razón, claro.
Poderíamos escoitar a poesía a Xusa?
Vou na buscar. Aquí hai unha poesía en Arredores a Xusa, pero hai outra en Non adicada a Xusa, que a teño por aquí. Teño que dispensar, se non a topo. Sí, tan facilmente.
Eu estaba buscando tamén no meu libro, pero non a atopado tampouco. Coido que vale a pena agardar para poder escoitar este poema.
Bueno, pues vamos a ver. Pero non a topo tan facilmente.
Pois poñemos unha pausa musical. Poñemos un disco.
Aquí está.
Pois,
a poesía adicada a Xusa ven sendo... Compónse de dúas partes, unha parte en verso libre, en verso sumamente libre, que é case prosa, e logo que foi escrito no ano 62, precisamente, ainda ela estaba viva, e compónse de unha segunda parte, unha posdata, escrita no ano 1967, despois da morte dela. E ven dicindo así a poesía, a Xusa. A Xusa, a bella Xusa, está facendo a cea na cociña, está fritindo panchos, peixes e uns ovos. A Xusa, a bella Xusa, remexe nas sinxelas e concretas cousas. A Xusa, a bella Xusa, outra máis da familia, 33 anos leva xa connosco. E nos amámola, Ela é lene e forte ao mesmo tempo. E ela é boa, boa, boa. Pon os manteles e barre coa súa vasoira a nosa casa. Sabe todos os feitos pasados da familia, a data de nacimento de cada un de nós, as datas das bodas dos que se casaron e fuxiron. Se eu estivese bo, faríalle unha festa, unha gran festa con foguetes, como a da súa aldea, na que todos os anos baila como cando era moza, a súa festiña do Carpazal. Faríalle unha festa, unha gran festa para esta nosa Susa, porque ela deu-nos seu traballo humilde, chea de amor e de bondade, coas súas maus e a vasoira, e a nosa chegouse xa para sempre. Posdata. O día 29 de agosto deste ano calou a Susa para sempre, xa para sempre. Ela, tan falangueira, o día 29 diste Bran rachouse o seu sorriso de labrega. O día 29 deitouse a súa vasoira aos pés da Susa como a un can que se laia de tristura.
Antón Tobar, María Manuela vende cantarnos O Hallado, donde, pois, bota con todos castrapistas e aboga por un único idioma. É xusto que os galegos refuguemos un idioma no que moitos nos educamos, e que é como se fora unha outra perna para andar aparte coa principal.
Bueno, o que ocurre é que existe en Galicia, como todos sabemos, os que andamos nestas cousas, o fenómeno chamado da diglosia, non? Hai o idioma dominante, que é o castelán ou castellano, que é o idioma do poder, da riqueza, do prestixio social. E logo hai o idioma galego, que por moitas voltas que lle demos, non acadou a altura, o prestixio do castellano, e ademais, pois, a xente da burguesía non o fala. Entón, para loitar con eficacia, hai que loitar por un único idioma, inda que sabemos que na realidade é tan forte o castellano que sempre en Galicia existirán dúas linguas, o galego e o castelán, é inevitable. E eso, en certo modo, é unha riqueza, sempre que o galego este por riba do castelán. Sempre que o galego este por riba do castelán, naturalmente.
E non está mellorando a situación de forma que, non, si non se están cambiando as tornas, si polo menos o galego mellorou moitísimo na consideración da xente.
Pues, bueno, sí, ten mellorado, pero non se ten producido aínda o salto cualitativo da estimanza que debía ter os mesmos que o falan, os labregos, os paisanos, os mariñeiros, os que están nos arrabaldos das cidades, que en vez de falarlle aos fillos en galego, falan en castelán, porque é a lengua que sigue sendo a prestixiosa, a dominante, a pesar de todo. A pesar dos estudios que se fan nos institutos e colexios, e a pesar de que na radio hai emisións en galego, pois é que non temos un xornal, por exemplo, en galego, un xornal, un periódico diario, non existe. Vai un a un bar, a xente está falando castellano. Entón, a situación non se invertiu. É moi difícil invertira. Non existe aínda un sentimento nacionalista forte, masivo, non existe, existe o contrario. Existe o contrario.
É só un problema de tempo?
Pois hai que esperar que sexa un problema de tempo, porque esa é a miña esperanza, porque eu son bastante pesimista, a verdade, se dita, cousa que non devo ser.
Voltemos á poesía.
Ben, entón, lerei, pois, algún poema máis de non, para pasar despois ao libro, outro libro máis. Non é para vós. Este é o primeiro poema de non. Así se inicia o libro. Non é para vós, para quen desfollo meu corazón páxina a páxina. Non é para vós, homes felices, homes vivindo nas entranas dunha luz falsa que non é máis que unha bouba de alborada. É cara aos outros, aos xunguidos, apodrecendo nas súas chagas os habitantes dunha noite que agromou cedo e non se acaba. Non é para vós, os satisfeitos, para quen eu deixo estas palabras, a sementeira de cancións que as miñas maus enchen de vagas. É cara aos outros, para ti, home ferido e nobre, a miña alma, o meu espírito e a poesía baixo a dor asoballada. Si escribo eu, a ti sinalo, a ti nomea esa palabra, inda que ti de min vas lonxe, berro un nós forte que nos chama.
Antón Tovar publicou nos 62 Arredores, nos 69 Non, e nos 75 unha refundición destos dous con 4 poemas e O vento no teu colo, inéditos ata agora, ata entón, e nos 75 publicou Poesía galega completa. Aquilo pretendía ser un punto final?
No, o título... Eu non estaba conforme co título. O título correu a cargo do editor. Eu prefería que houvesen chamado Poesía galega xunta ou algo así, porque non morría ali a miña poesía. Eu non me xubilaba de poeta. Por tanto, non se corresponde ben o título. Poesía completa é a que máis ben a que se lle fai a unha persona que xa está morta, non?
Eu non me xubilaba de poeta, eso chama a mea atención. Quero dicir, os poetas xubilanse algunha vez?
Eu penso que non. O que ocurre é que hai tempadas de sequía, así como a veces non chove, pasa moitos meses ou anos sen chover, pois ocurre que pasan tempo que non chove o poema, que non chove a inspiración, en fin, e hai que esperar, agardala pacientemente, agardala hasta que chega o momento en que volve outra vez.
E en este momento, en este ano 1985, como é o tempo de Antón Tovar? Hai sequía? Hai chuvia?
Pois hai máis ben sequía. Estou escribindo devagar un libro en prosa que titulo Farangullas, que son cousas moi diversas, porque aínda que teño escrito algunhas poesías, comprendo que non están á altura das anteriores. Entón, pois, eso fíxome retirar un pouco da poesía, e estou agardando.
Eu vexo que xe un problema de moitos poetas, que cando alcanzan unha altura importante, logo collen como si fora medo de publicar ou medo de decaer.
Bueno, sí, eso é natural. Eu teño dous libros nunha editorial en Vigo, e unha das causas polas que eu non dou publicado eses libros é esa precisamente, que son, penso que, unha das causas. Son inferiores, por exemplo, ao Non e a Calados Esconxuros. Eu quixera ter un libro que estivera á altura deses dous. De momento, pois, non o teño. Claro que penso que eses dous libros que están na editorial Edicións Xerais, que son libros dignos, que se poden publicar, sí, pero, como hai outras causas tamén un pouco secretas, é mellor non falar delas, pois, elas están.
Un poema, un poeta non pode permitirse pequenos altos e baixos na súa línea?
Sí, pode permitirse, claro, eso é inevitable. Ten que admitir, non ten que ser moi orgulloso, eso desde logo. Pero sempre molesta un pouco, que sei.
Coñezamos máis poemas.
Bueno, a ver, sigamos entón invertindo no libro Non. Que tempo nos queda?
Quedan uns 20 minutos.
20 minutos. Vamos a ver. Bueno, vou ler entón un poema de Non. Cando eu morra, os mortos campesinos teñen as sepulturas con cancións de paxaros e niñeiros de estrelas, e a carón das súas silvas van as vacas marelas e cantanlles os ventos as cantigas máis puras. Os mortos campesinos érguense entre piñeiros e as súas covas xeadas cheas de soedade ofrécelle a paisaxe pano de caridade feito de millo e agua de tosos e vieiros. Os mortos aldeás debalan por atallos entre os centeos verdes xunto a ríos mansiños con fachicos de estrelas e noitébregos niños de gaitas que indatecen os seus finos meigallos. Cando chega o meu día e o derradeiro viaxe, enterraime na dorna dun adriño aldeán, poñeime nela espido, sin sudario, no chan, que xa teño un pra min feito só de paisaxe. Cando meu corpo morra xunta a frol das toseiras, serei un acio máis tripado en gran vendima polas patas dos bois, os bois da miña limia, nun lagar oceánico de longas carballeiras.
Escoitando este poema, víñaseme á memoria Antonio Machado, e eu sei, me encontraréis a bordo ligeiro de equipaje. Usted tamén estará ligeiro de equipaje?
Pois, supoño que sí.
Como ve a morte?
Bueno, a morte... é un pensamento que con frecuencia me perturba, me conturba. Moléstame.
Sin embargo, fai poemas sobre a morte.
Sí, teño feito poemas. Sí, é unha das miñas cismas que aumenta cos anos, da que procuro fuxir e alegrarme como sexa, buscando lecturas humorísticas ou lecturas de filósofos que curen o mal da vida. Sí, por exemplo, hai un libro que leo unha vez cada ano, que é un libro de Lin Yutang, que se titula La importancia de vivir, que pertencía a ese libro ao meu mestre, don Vicente Risto, que eu teño en unha casa. Sí, La importancia de vivir. Sí, faise unha ilusión de que a vida é moi importante e que a morte non ten importancia ninguna. En fin, está na línea, en certo modo, de Epicuro. Claro. Sí.
O da vida sale na conversa moitas veces. Tratou non moi mala vida?
Bueno, pois houbo de todo. Non lle vou revelar agora a xente os meus secretos internos, pero non estou moi satisfeito da vida. Procuro agarrar e vivir o momento, porque efectivamente houbo de todo.
Sigamos coa poesía.
Bueno, agora, entón, xa que falamos da morte, pois falemos de cousas máis alegres, como, por exemplo, é o amor carnal, por exemplo. A xouxere. Trémeme as maus e o corpo todo, como un salgueiro cando move o vento. Tiere o vento que apanea as polas roxas do meu sangue. Tiere o vento, miña nena, nena de vento fino, e na cintura tes unha xouxere de lúa. Ai, miña nena, ser un árbore para darte sombra, ti deitada ao pé de min posta a soñare. Ai, miña nena, soña, soña, mentres eu vou abaneando as follas roxas do sangue que pra ti xa chega. Treme mas maus, rapaza miña, e a beira túa esquezo a vida, a morte, a vida que me deron. Non hai máis vida que a que ti me das, cando pasas levián, tal como o vento, abaneando as follas dun salgueiro. Ai, miña nena, miña moza, ai, meu amor, que na cintura tes unha xouxere de lúa.
Seguimos a falar con Antón Tobar, poeta de Ourense, que está centrando este noso espacio de hoxe de literatura viva. Antón Tobar, que nos está lendo poemas de arredores, de non, e que agora pasa a O vento no teu colo.
Sí, vou ler algún poema do vento no teu colo, que o libro este está composto principalmente de poemas amorosos, adicados a miña muller, que se chama Tucha, miña muller, miña maravillosa muller. E títulos así, un deles, A nosa protesta. Há de chegar un día que non podreis amarte, Estarei baixo a terra co meu parado sangue, camiños e camiños, amorosas romaxes, cara o teu corpo longo, puro, elástico e áxil. Todo estará parado nun sartego abafante. Há de chegar un día que non podrei xa amarte, ou serás ti a que vayas diante de min, de diante, e eu quedarei orfiño cos meus brazos buscándote. Buscareite no sol, o noso amigo de antes, e ti estarás calada e irás por outros canles. Nos que amamos o sol, a terra, o vento, o sangue, que estivemos nun outro outeiro semellante a un monte frolecido, todo ha de derrubarse. Amada, amiga miña, non quero que te adiantes no camiño final da aldraxante romaxe. Amada, nin eu quero que a mí me paren antes. Oh, morte tan sinxela, oh, verdadeiro aldraxe, xuntemos contra a morte nosos variles sangues, xuntemos na ternura, no prazer e na carne, nosa protesta rexa, mortal, forte ou beante, inda que nada sirva, inda que nada vale.
Ben. Poema de amor, pero poema de amor e morte.
Sí,
sempre a morte.
Sí, sí, sí.
É unha teima.
Sí, é unha cousa pavorosa, hai que fuxir deso. Por exemplo, para fuxir, leamos, por exemplo, este outro poema máis curto, O mundo, que tamén é do mesmo libro. Fíxose o mundo, non sei para que se fixo. Eu ando atoutiñando nos seus camiños. Ás veces dame por pensar, mas é ruín e daniño. Quéntome o sol e vou devagariño. Ti vas a cara o meu, vamos os dous xunguidos. Non pensar, non pensar, cal si un fose un cativo. Teño o sol cando hai sol, teño te a ti no niño do meu corazón, il vai devagar contigo. Os dous vamos para lonxe por un mismo camiño. Non hai que albiscar o que hai nas maus do destino. Fíxose o mundo sollo para rebuldar contigo.
Son poemas de Antón Tovar, en vivo, en Literatura Viva. E deixamos aquel libro que era poesía galega completa, que naceu no 1975, e houve 5 anos calados. 5 anos calados en canto a libro se refire. E xurde, en 1980, Calados Esconxuros, Antón Tovar.
Sí, aparece Calados Esconxuros. Calados Esconxuros é un libro moi mesto de riqueza de vocabulario, de léxico, léxico popular, léxico da miña terra, léxico aínda vivo nos labios dos vellos e vellas. O cal non significa que os demais, os restantes, sobre todo arredores, sexan ou padezan miseria léxica, como alguén ten dito. Non, ni moito menos. Non hai tal miseria, non hai tal pobreza. Se non, teríamos que dicir que todos os poetas portugueses son miserables. Non me vou a deter explicando isto, pero lerei algún poema de Calados Esconxuros. Por exemplo, Está ben. Debullei o millo rubio das palabras na miña mau tristenta. No mapa da miña mau van as quellas deseñando os degoros das pasadas anadas prometidas. Degrañei o millo rubio dos anceios e quedei tan só co carozo de freganzo que era a verdade que sostiña. O corazón acugulado de resignacións nada desexa, non debece por outras colleitas farturentas. Que aprendín a decir, está ben, está ben. Batanando no meu lombo, vai o adivalco que atan o feno da tristura calada e rebelde. E está ben. Son ise condenado carrapeño e ridículo das moufas de payaso gordo. E está ben. Borboiñan os outonos que non tiven nos meus ollos desterrados para sempre da patria onde aturuxan as rebeliosas alegres. E está ben. Aquela lareira alabreante a que de neno eu guindaba as torgueiras a iscaras lavaradas está apagada na casa esborrallada. E está ben. Pasou a mocedade, pasou a hora da alegría e do esgutío. Estou chantado no sarego humilde da casa bella asombrada de resignación. E está ben. De lubo os ollos asombrados, cansados diste soño no que hai pouco, runxía o millo infindo dos desexos. E non hai volta. Está ben. Está ben. Está. É. É tanto ten.
Calados, esconxuros. O de calado quería decir como si fuera unha negación ao berro de non, a decir que non valde nada berrar.
Bueno, calados, si, era... Era... non pretendía eu alzar un non que se escoitase demasiado. Hai que calar, 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 aceptar as cousas como son. E esconxuralas, esconxurar a morte, esconxurar a enfermedades, esconxurar as malas cousas, e vivir, vivir moito.
Calados esconxuros iba a camiño logo de ser un libro conformista.
Non, conformista nunca.
Non.
Non, non, en absoluto. No, o que pasa é que en min dase o fenómeno que, por exemplo, se daba en Nietzsche.
Desengañado.
Ni de outro xeito. El decía sí á vida, non? Tiña o que lle chamaba amor fati, amor do fado. Eu non teño amor ao fado, ao destino. Non lle teño amor. Teñolle resignación. Por baixo, certa rebeldía. Eu creo que non merecemos a vida que nos deron. Ningún de nós. Ninguna persona. Pero sobre todo algúns. Ben.
Máis poemas.
Algún poema de calados e conxuros. Por exemplo, aquí teño outro poema. Eu teño a miña mitoloxía personal de cousas e personas pequenas, cotidianas. Falábamos antes da Susa. Pois ben, aquí hai un poema, ano 1967, o ano da morte, do falecimento da Susa. E escribín isto. Perdeuse xa aquil neno que enlazaba a mau indefensa na mau da Susa, a súa raigaña. A mau da Susa está deitada na valgada do alén, é a péndola que mide as horas do infortunio, a Susa proletaria, e ela non sabía. Participaba da compaña nosa como unha cadela das frangullas que sobran no banquete do cariño, como unha cadela. É velido soñar esta mentía. Resucitará un día a Susa na valgada do Aquén. Anunciarán o retorno campesiño da súa faldra esfarrapada os ladridos dos cas que tanto amamos, choutando, reloucando de ledicia. Teremos preparada unha cadeira de raíña e uns toquiños de ouro pros seus peiños mollados pola choiva. Entón, retornarei ao tempo en que era neno e agromarame a mau atariñante aquela para enraizala na súa mau de árbore. Descansarei no colo infindo da ternura. Ben.
O tempo acabasenos e entón teníamos que poñerlle
pues
remate con poesía.
Sí, con poesía, vamos a ver. Con unha poesía, non?
Sí, adiante.
Entón, como o tempo se acaba, non me dá tempo a ler poemas de... moitos poemas de calados e conxuros que eu houbera desexado. Remataréi, como sempre sol adoito rematar os meus recitais, cun poema solto que está incluído na poesía completa de Agal, que se titula Deu unha risa. Vou beber un groliño de auga para recitalo con un pouco máis de... E quería así: xa que me puxen transcendente con tanta filosofía, de súpeto, de repente, deu unha risa. Deu unha risa a gargallada, o xogo de non crer en nada. Deu unha risa, non sei por qué, non o sei, a risa do sin camisa, risa do que non ten presa, do que non ten pan na artesa, do nómada que atravesa de vagar a terra e pisa sin deixar nila pegada, pois ao fin ven de ningures e ha de rematar na nada. Deitado estou nun outeiro e dende ali vexo ben o nevoeiro dista humana procesión e como van en reunión a espada a carón do isopo cantando a mesma oración. Que ben na risa me atopo, a risa pegou en min e non a troco por nada, nin por ouro nin espada. Deu unha risa porque sí, a risa do tararí, a risa do que non ten presa, a risa do sin camisa, e mentres ferve esta risa a cachón e o mundo vai a rebolos, eu bebo a grandeiros grolos o viño da miña misa. Que vermello corazón ten a canción desta risa.
Foi a verba, foi a poesía de Antón Tobar, Antón Tobar Bobillo, poeta no que hoxe centramos o noso programa de Literatura Viva. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vos. Gracias.